Mám veľkú radosť, že môžem dnes tu pred vami stáť a netuším, že koľký z vás ma poznáte. Takže moja taká otázka, ktorú vám dám hneď na začiatok, je možno pre niektorých úplne vám nedáva zmysel. Kto z vás sa pamätá, kedy som mal naposledy takú príležitosť tu stáť takto pred vami? A priznám sa, že to už bolo dobre dávno. Aby som vás dlho netrápil, bolo to, myslím, že v roku 1988, bol som vtedy dorastenec a boli sme tu s levickým dorastom s výstupom Jozef. Koľko z vás sa na neho pamätáte, na ten výstup? A sú tu takí... Tak ja som ten Jozef. Takže po toľkých rokoch som veľmi rád, že tu môžem znovu medzi vami byť. Prinášam vám srdečné pozdravy z Levíc. A čo sa stalo v mojom živote od toho roku 1988 až dodnes, to zhrniem len veľmi krátko. V roku 1990 som začal študovať teológiu, ktorú som o 5 rokov skončil a potom som 9 rokov pôsobil v našej cirkvi ako kazateľ. A po tých 9 rokoch som začal pracovať na plný úväzok v organizácii, ktorej logo môžete vidieť pred sebou, volá sa Wycliffe Slovakia. A je to organizácia, ktorá sa zaoberá prekladom Biblie do tých jazykov, do ktorých ešte Biblia nebola preložená. Verím, že pre mnohých z vás ten názov Wycliffe Slovakia nie je neznámy, takže nemusím veľmi viacej o tom hovoriť. A keďže som človek, ktorý bol kazateľom, teraz pracuje v misii, tak ja tu dneska sa pokúsim všetko spojiť dokopy. Chcem sa k vám prihovoriť Božím slovom ako kazateľ a zároveň vám chcem povedať niečo o tej misijnej práci, ktorú robíme. Takže to slovo, ktoré si budeme dnes čítať, asi tušíte, o čom bude. Bude o misii. Môžete si spolu so mnou nájsť Matúšovo evanjelium, 28. kapitolu, čiže koniec Matúšovho evanjelia, a budeme tam čítať posledné verše, teda od verša 18. po 20. Matúšovo evanjelium, 28. kapitola, od 18. verša. Tam je napísané toto Božie slovo. Ježiš pristúpil a povedal im: daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Toľko z Božieho slova. Nedávno, minulú nedeľu, sme si pripomínali ten najväčší sviatok, ktorý kresťania máme, a to je to, že náš Pán Ježiš Kristus nielenže zomrel za naše hriechy, ale túto obeť Pán Boh prijal a vzkriesil ho z mŕtvych. A to je úžasná, fantastická správa pre nás. A keď Pán Ježiš odchádzal z tejto zeme, tak povedal tieto slova. Dá sa povedať, že sú to slova na rozlúčku. Neviem, či ste zažili situáciu, keď ste sa na dlhší čas s niekým lúčili, niekam ste odchádzali. Skúste sa v mysli vrátiť do toho obdobia, posledné minúty trávite s niekým blízkym, budete sa rozprávať o tom, čo ste jedli predvčerom na obed. Určite nie. Väčšinou, keď sa ľudia lúčia, hovoria si tie najpodstatnejšie veci, ktoré chcú, aby zostali v srdciach tých, s ktorými sa lúčia. V takých situáciách ľudia nezvyknú zbytočne množiť slova. Hovoria len tie podstatné veci, ktoré je treba povedať. Ale keď sa pozrieme na tieto slova, ktoré Pán Ježiš povedal na rozlúčku, tak zistíme, že Pán Ježiš sa opakuje. Jedno slovo opakuje 4 krát. A to slovo, ktoré opakuje, je slovo všetko alebo všetky. Pozrime sa, že prečo Pán Ježiš tieto slova tak často opakuje. Prvýkrát, keď pán Ježiš používa toto slovo, je: daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Nie je to úžasná správa? Pán Ježiš prišiel do Jeruzalema na kvetnú nedelu, všetci sa tešili, všetci jasali, hádzali mu ratolesti pod nohy a tešili sa z toho, že tak teraz nastane to očakávané kráľovstvo Dávidovo, ten potomok zasadne na trón a to bude úžasné niečo. O pár dní na to ten král, o ktorom mali toľko veľa očakávaní, zomiera na kríži. Zomiera na kríži ako zločinec. To, čo vyzeralo tak úžasne a ľudia do toho vkladali svoje nádeje, zrazu skončilo takým veľmi smutným spôsobom. Zomrel a bol pochovaný. A keby tu končil celý ten príbeh, tak možno, nie možno, určite by sme tu dnes nesedeli a vôbec by sme sa o tomto nerozprávali. Lenže ten príbeh neskončil. Ten príbeh pokračuje nedeľou vzkriesenia, kedy bol pán Ježiš vzkriesený, ale nie len tým. Pán Ježiš, keď odchádza z tejto zeme, hovorí, že daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Nie je nikto mocnejší v celom vesmíre. Na celej zemi nie je nikto mocnejší, v celom vesmíre nie je nikto mocnejší ako pán Ježiš Kristus. Náš pán Ježiš Kristus, ten, v ktorého veríme, ten, ktorému sme pred chvíľkou spievali piesne na oslavu, je tou najmocnejšou bytosťou a je to náš pán. Viete, keď máte proti sebe nejakého súpera, ktorého zvládnete, dokážete ho poraziť, tak čo? Nepotrebujete, aby vám niekto v tom pomáhal. Už horšie je to, keď ten súper je tak zhruba rovnako silný, ako ste vy. Ale ešte stále človek, keď má nejakú dobrú techniku alebo nejaké dobré finty, tak dokáže toho protivníka poraziť. Ale keď máme proti sebe silnejšieho súpera, čo nám pomôže? Len to, že na našej strane bude stáť niekto ešte silnejší. A tá fantastická správa je, že na našej strane stojí ten úplne najsilnejší. Nie je nikto mocnejší ako náš Pán Ježiš Kristus. A z toho sa môžeme tešiť aj dnešný deň, že náš Pán Ježiš Kristus má všetku moc na nebi aj na zemi. Úžasná správa je aj to, keď Pán Ježiš hovorí, že ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Viete, ono sa to dobre počúvalo, že mu je daná všetka moc na nebi aj na zemi. No lenže bol práve na odchode. Čo nám to bude platné, si mohli klásť učeníci otázku. Čo nám to je platné, keď ti je daná všetka moc na nebi aj na zemi, ale odchádzaš? Pán Ježiš síce odchádza, ale hovorí, neodchádzam. Ja som s vami po všetky dni. Každúčičký deň budem s vami, budem pri vás. Po svojom svätom duchu. Dve úžasné správy. Čo viac si môžeme priať? Najmocnejšia bytosť v celom vesmíre je s nami každúčičký deň. A prečo to častokrát tak neprežívame? Prečo nám častokrát chýba tá radosť? Možno je to v tom, že si neuvedomujeme, kto je Pán Ježiš, že mu je daná všetká moc na nebi aj na zemi. Možno nevnímame to, že je pri nás. Ale položme si otázku, či to nemôže byť aj tým, že sme niečo z tej jeho záverečnej správy opomenuli. A to je to, že Pán Ježiš nehovorí, dá nám je všetka moc na nebi aj na zemi, a tak si robte, čo chcete. A keď budete potrebovať moju pomoc, zavolajte a ja vám pomôžem. Nie, Pán Ježiš hovorí niečo iné. Hovorí, daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi, a tak choďte a čiňte učeníkmi všetky národy. Toto je úloha, ktorú Pán Ježiš dal svojim učeníkom, svojim nasledovníkom, nám. Niekedy ľudia majú taký pocit, že keď tu Pán Ježiš hovorí o všetkých národoch, takže on to tak celkom úplne nemyslel vážne. Možno niekedy, dúfam, že mi to sestry prepáčia, ale sa stáva, že dámy tak zvyknú trošku generalizovať, tak preháňať, hej. Manželka povie manželovi, nikdy si mi nepriniesol kvety, no možno raz priniesol dvakrát, a to je málo, hej, takže povie, nikdy si mi nepriniesol kvety. Nikdy sa so mnou nerozprávaš. Je to pravda, že my chlapi málo rozprávame niekedy, hej, mohli by sme viacej, ale nie je to tak, že sa nikdy nerozprávame. Čiže niektorí si myslia, že aj Pán Ježiš tuto tak trošku preháňal, hej, že všetky národy, že to on myslel v podstate len tie väčšie a tak ďalej. No ale keby sme tu spochybnili to slovo všetky v tejto súvislosti, no tak potom by sme museli spochybniť aj to, že či mu je naozaj daná všetká moc. A či naozaj s nami bude po všetky dni. Takže ak nechceme spochybniť tieto dve veci, tak nemôžeme spochybniť ani to, že keď Pán Ježiš povedal všetky národy, tak aj myslel všetky národy. Každý jeden. Každý jeden národ, ktorý je na tejto zemi, je Bohom milovaný. A Pán Boh chce, aby ľudia v tomto národe mohli počuť evanjelium. Aby sa mohli dozvedieť tú dobrú správu, že on má všetku moc na nebi aj na zemi, že on má moc zachrániť ľudský život. Ale ako na to? Keď sa pozriem na nás tu, nie je nás tak, až tak veľa. Dá sa to vôbec? Neviem, koľko tam bolo vtedy učeníkov, ale predpokladám, že ich nebolo niekoľko tisíc, ako je národov na tejto zemi. Takže aj oni si mohli klásť otázku, že tak ako to chce dosiahnuť Pán Ježiš? No tak, že mu je daná všetká moc na nebi aj na zemi. A že on si aj z horčičného semienka môže nechať vyrásť strom. Aj z malej hrstky ľudí môže priniesť spasenie celému svetu. Takže nebolo by správne, aby sme sa my teraz pozreli sami na seba a povedali si, že nás je málo, takže toto nemôže byť pre nás. To je pre nás. To je správa pre nás. Hranice našej misie nemajú končiť touto modlitebňou, či týmto mestom, či Šarišom, alebo Slovenskom, ale majú obsahovať celú zem. Tak ako Pán Ježiš chce, aby jeho evanjelium prišlo naozaj do všetkých končín zeme. Ako to urobiť? A Pán Ježiš hovorí, ako to urobiť. Máme ísť, činiť učeníkmi všetky národy, krstiť ich a učiť zachovávať všetko, čokoľvek on nám prikázal. Už ste niekedy učili niekedy niekoho niečo? Rodičia už predpokladám, že sa snažili naučiť niečo svoje deti. Ako to zvyčajne prebieha, to naše vyučovanie? Ťažké to je, že? Rozdáme deťom učebnice a povieme, tak takto sa máte správať. Hej, takto to funguje? Asi nie. Tie naše deti nás dosť pozorne sledujú, všímajú si, ako to my žijeme, čo to my robíme v tom našom živote a tak ďalej. Takže dalo by sa možno povedať, že tie národy by sme mohli vyučovať všetko tým, že im to ukážeme na svojom vlastnom živote. Lenže dám vám takú otázku. Kto z vás je dokonalý príklad toho, čo Pán Ježiš prikázal. Kto z vás dokonale naplňa všetko to, čo on prikázal? Môže zdvihnúť hore ruku. Ja prvý poviem, že ju nezdvihnem, pretože viem, že zlyhávam. Viem, že hreším, viem, že nerobím veci tak, ako Pán Ježiš chcel, aby som robil. Snažím sa o to, modlím sa za to, zápasím za to, ale nie som dokonalý. Takže ten náš príklad by bol asi dosť nedokonalý spôsob vyučovania. Pretože niečo by v ňom chýbalo. A v ďalšej generácii by toho chýbalo už viac, a v ďalšej ešte viac, a ešte viac, a ešte viac. A tak druhý spôsob, ako sa dá vyučovať ľudí z iných národov o tom, čo Pán Ježiš prikázal, je nie príklad, ale preklad. Pretože učeníci nám zapísali to, čo Pán Ježiš prikázal. Dali nám Božie slovo, ktoré máme, ktoré môžeme študovať, aj keď ľudské príklady sú nedokonalé, ale ten Kristov príklad je dokonalý. A môžeme sa z neho učiť. A keď to chceme naučiť ďalšie národy, nemáme inú možnosť, len tak, že im Božie slovo preložíme do jazyka, ktorému naozaj rozumejú. Tak vás chcem pozbudiť k tomu, aby ste vo svojom živote vnímali to, že Pán, ktorého sme uverili, je ten najmocnejší na celej zemi. A že On je naozaj s nami po všetky dni za predpokladu, že my chodíme po tých Jeho cestách. Za predpokladu, že my robíme to, čo On od nás chce. A to, čo On od nás chce, je, aby sme prinášali evanjelium všetkým národom a učili ich zachovávať všetko, čokoľvek nám On prikázal. A ja vám prajem to, aby ste vo svojom živote aj vo vašom zborovom živote mohli toto zažívať. Aby ste mohli zažívať Božiu moc pri tom, keď budete svedectvom pre ľudí, pre svoje okolie. Ale ako som spomínal, tak tie naše hranice nemajú končiť našim mestom a nemajú končiť našou krajinou, ale tie naše hranice misijné nemajú existovať, tak povediac. A možno teraz rozmýšľate nad tým, že ako sa to stane, že z kazateľa sa stane misionár. Ja vám to môžem názorne ukázať, nie je to až také zložité. Takýmto nejakým spôsobom sa to deje. Ale chcem vám povedať, že ja nie som jediný človek, ktorý sa niekedy stal misionárom. Možno taká osobná vec. Čím je významný tento dnešný deň? Je pre vás niečím tento deň významný, výnimočný? Tak tým, že ste Prešovčania, tak predpokladám, že minimálne tým, že každý rok 1. mája idete na Šarišský hrad, hej? Dobre hovorím? Tak je to dosť významný deň, nie? Ako, neviem, či chodíte aj inokedy cez rok na ten Šarišský hrad, ale minimálne toho 1. mája idete spolu všetci. Presne pred 5 rokmi som sedel s mojou rodinou v lietadle a leteli sme do Afriky. 1. mája v roku 2006 sme leteli do Ghany, kde sme pôsobili ako misionári pol roka. Ale ešte dlho, dlho predtým bol jeden mladý muž, ktorý sa volal Cameron Townsend. A on si tiež uvedomoval to poslanie, ktoré cirkev má, aby išla a prinášla evanjelium všetkým národom. A on sa dopočul a dozvedel, že v Guatemale existuje jeden kmeň, a ten kmeň sa volajú Kakčikvelovia. A títo Kakčikvelovia, tam bolo strašne málo, ak tam vôbec boli nejakí kresťania. tak si povedal, že on tam pôjde medzi týchto kakčikvelov a že on im prinesie evanjeliu. Prišiel medzi nich a začal im tam kázať. Hneď prvý deň sa spýtal, že či sa už stretli s Ježišom. Samozrejme, v Guatemale je úradný jazyk španielčina, čiže on sa k ním prihovoril po španielsky. Po španielsky sa Ježiš povie Jesus. Spýtal sa ich, že či už stretli Jesusa. No oni povedali, že áno, dneska som stretol už troch. Pretože Jesus je tam úplne bežné krstné meno pre mužov. A on zrazu zistil, že tá španielčina asi nie je ten najvhodnejší spôsob komunikácie s týmito ľuďmi. A nakoniec mu to potvrdil jeden Indián, ktorý prišiel za ním a položil mu túto vetu. Ak je ten tvoj Boh taký mocný, prečo nehovorí aj mojou rečou? Tak si Cameron Townsend uvedomil, že títo ľudia, ak má byť Pán Boh pre nich otcom, nemôže rozprávať cudzím jazykom. Kým bude Pán Boh Španiel, tak mu nebudú rozumieť. A tak sa rozhodol, že preloží novú zmluvu do ich jazyka. A keď títo ľudia prvýkrát počuli Božiu zvesť v kakčikvelskom jazyku, tak zrazu povedali, a Boh je kakčikvel? Ja som to nevedel. On nám rozumie. A zrazu títo ľudia nie, že odmietali Pána Boha, ale hlboko po ňom zatúžili. Mnohí z nich sa stali kresťanmi, vznikla tam cirkev, zbory začali prekvitať, ale čo sa stalo? Zlá informácia. V druhom údolí, teda o jednu dolinu ďalej, žil iný kmeň. A tí vôbec nerozumeli kakčikvelom ani slovo. A tak si Cameron Townsend uvedomil, že tých jazykov, ktoré nemajú Bibliu, ešte dosť veľa. Začal to postupne zisťovať a začal tieto informácie šíriť medzi svojimi priateľmi, misionármi v Spojených štátoch amerických. Tak vznikla jedna organizácia, ktorá sa dnes volá Wycliffovi prekladatelia Biblie a naša organizácia je vlastne súčasťou tejto organizácie. Táto organizácia existuje už zhruba 70 rokov a za tých 70 rokov sme zozbierali množstvo informácií. A okrem rôznych informácií, ktoré sme zozbierali, jedna hovorí o tom, že koľko je vlastne jazykov dnes vo svete. A aj v OSN, keď sa spýtate, že koľko je jazykov vo svete, tak oni povedia, spýtajte sa tých zvyklých, oni to vedia lepšie. Hej. Čiže čo si myslíte, koľkými jazykmi sa dnes hovorí vo svete? Nejaký dobrý tip. 120 tisíc. To je dosť vysoké číslo. Zvyčajne ľudia začínajú okolo s nejakými stovkami a ja vám to prezradím. Je ich 6860. Lenže zlá správa je tá, že celá Biblia bola doteraz preložená len do 457 jazykov. Teraz si možno uvedomíte, aké je to privilégium mať Božie slovo v jazyku, ktorému najlepšie rozumieme. Trošku lepšia správa je to, že aspoň nový zákon bol preložený do ďalších 1211 jazykov, a aspoň nejaká biblická kniha, možno jedno evanjelium, existuje v ďalších okolo 800, okolo 900 jazykoch. V tejto chvíli sa Biblia prekladá do viac ako 2000 jazykov. Ale vidíte, že ten graf ešte stále nie je celý a zostáva vo svete ešte 2078 jazykov, kde ani len nezačal preklad Biblie. Kde ľudia ešte ani len nepočuli o tom, že Pán Boh ich miluje. Je to potrebné naozaj preložiť Bibliu do každého z týchto jazykov? Aby ste si vedeli predstaviť, že kde sa tieto jazyky nachádzajú, tak najväčšia koncentrácia je v západnej Afrike. Potom druhé také ohnisko je v Ázii a tretie je v Indonézii a Pacifiku. na tých ostrovoch. Možno si teraz aj vy kladiete takú otázku, že prečo je treba prekladať Bibliu do jazyka nejakej menšiny. Spýtam sa vás takú otázku, kto z vás vie čítať? Alebo tak sa spýtam, kto nevie čítať? Nevidím žiadnu ruku. Takže asi vám nebude taký veľký problém prečítať tieto slová, ktoré sú tu napísané. Ups. Nepočujem nejaké hlasy. Tak ma z toho som vyvodil, že asi to nie je také jednoduché to prečítať. No dobre, tak skúsime niečo iné. To už je lepšie, že? Tak už len poprosím toho dobrovoľníka, ktorý to prečíta. No tak skúsim jazyk susedného kmeňa. Aha, no tu už niektorí začínajú pokývkávať hlavou, že by to aj dokázali prečítať, dokonca aj porozumieť tomu. Ale predsa si myslím, že toto vám bude najjednoduchšie. Pán Boh to videl ako veľmi dôležité a podstatné, aby ľudia počuli evanjelium vo svojom jazyku. Aj keď Židia, ktorí prišli na tie sviatky letníc do Jeruzalema, pravdepodobne vedeli po hebrejsky, ale ich bežným jazykom boli jazyky krajín, v ktorých žili. A preto bolo pre nich niečo úžasné, keď počuli apoštolov po vyliati Svätého Ducha počuť, rozprávať veľké Božie veci vo svojom jazyku, ktorý bol pre nich najbližší a najzrozumiteľnejší. A teraz si predstavte, že ste človek z kmeňa Avatime z juhovýchodnej Ghany. Táto dôležitá správa by vyzerala si takto. Kmeň Avatime ešte nemá Bibliu. Oni nemajú šancu sa dozvedieť o tých úžasných veciach, ktoré Pán Boh učinil a ktoré koná. Preto je dôležité, aby sme Bibliu prekladali do jazykov, do ktorých ešte nebola preložená. Poviem vám jeden taký príbeh, ktorý sa stal v Papui Novej Gvineji. Žil tam jeden muž z jedného kmeňa a v jeho jazyku neexistuje rozdiel medzi P a B, T a D, K a G. Pre nich sú tieto zvuky rovnaké. P a B, to je ako keby jeden zvuk. Tak sa stalo, že tento muž raz potreboval niečo z mesta, tak odišiel dole do mesta na nákupy a zistil, že pri jednom dome sa zhromaždilo strašne veľa ľudí. Ak si myslel, že tam niečo dobrého asi rozdávajú alebo čo, tak sa tam išiel pozrieť. Bol to kostol. A v tom kostole ten kazateľ kázal z Jánovho evanjelia a čítal tam vlastne ten prvý verš z Jánovho evanjelia, kde je napísané, na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Keďže to bolo v meste, tak ľudia tam rozprávali úradným jazykom. Čiže nie jazykom toho kmeňa, toho muža, ale úradným jazykom. Ten úradný jazyk sa volá takto, je to jazyk Pisin, a v tomto jazyku sa slovo povie tok. Je to ináč z angličtiny prebraté, ktorý viete po anglicky od slova talk, hovoriť. Čiže ten kazateľ hovoril, že na počiatku bolo tok, to tok bolo u Boha a to tok bol Boh. Lenže ja pripomínam, že tento muž mal problém rozlíšiť, čo je T a D, K a G, a tak sa stalo, že miesto tok počul dog, čo znamená pes. Tento muž počul zvesť, ktoré trošku rozumel, ale nie úplne, a tak sa stalo, že rozumel, že na počiatku bol pes, ten pes bol u Boha a ten pes bol Boh. A prišiel s veľkým úsmevom ku svojim súkmeňovcom a povedal im, viete, akým hlúpostiam tí ľudia dole v meste veria? Že najväčší Boh je pes. A my ich tu jeme. On sa nestal v tú nedeľu kresťanom, pretože evanjelium k nemu neprišlo v jazyku, ktorému by naozaj rozumel. Musím však povedať to, že títo ľudia nielenže žijú v duchovnom hlade, že proste evanjelium a tá duchovná strava neexistuje v ich jazyku. Mnohí z nich, drvivá väčšina z nich, žije ďaleko horších pomeroch, ako žijeme my. Žijú v chudobe, ktorú si my mnohokrát ani nevieme predstaviť. Častokrát sú oblasti, v ktorých žijú, zmietané vojenskými konfliktami a nepokojmi. Existujú tam neskutočné ekonomické rozdiely. Nájdete tam jedného, dvoch zbohatlíkov a obrovské množstvo chudobných ľudí, ktorí častokrát nemajú ani čo si obliecť, alebo čo dať do úst. Mnohé z týchto krajín sú uzavreté pred cudzincov. Je veľký problém, aby sa tam vôbec misionári dostali. Častokrát títo ľudia žijú v zajatí strachu, hanby, rôznych mágií a náboženstiev. A tak tou našou prácou, aby sme im mohli nielen priniesť tú duchovnú stravu, ale pomôcť im v tejto ich situácii, v ktorej sú, tak robíme, dá sa povedať, takých 5 základných vecí. Tá prvá vec je, že na každom mieste najprv zmapujeme, aká je situácia, koľkými jazykmi sa v danej krajine hovorí. Aby sa nestalo to, že preložíme Bibliu do nejakého jazyka, ktorý, alebo do nejakého dialektu, ktorý je veľmi málo zrozumiteľný. Potom prichádza narad lingvistika. Prichádzajú odborníci, ktorí sa ten jazyk snažia zmapovať, zistiť, ako ten jazyk funguje. Je to niečo, ako keď skladáte skladačku puzzle. Hej, takéto skladačky, obrázky maličké, hej, skladáte dokopy. A neviem, či ste to už niekedy skladali tak, že ste si ten obrázok otočili z tej modrej strany. Tak tá práca našich lingvistov je niekedy tomuto podobná, pretože neviete, ako ten jazyk má fungovať. Človek proste musí na to prísť, ako to tam funguje. Samozrejme, potom prichádza veľmi dôležitá časť našej práce, a to je alfabetizácia. Aby sme tých ľudí naučili čítať a písať. Aby preložené Božie slovo nezostalo niekde na polici, aby si ho mohli prečítať. Potom prichádza taká veľmi dôležitá časť našej práce, a to je preklad Biblie. Aby naozaj Pán Boh mohol prehovoriť rečou týchto ľudí. A nakoniec je tu taká nová oblasť, ktorá sa nám otvára, a to je, keď sa snažíme Bibliu preniesť do praktického života. Teraz by som vedel o tom rozprávať možno 2 hodiny. Čo to všetko obnáša. Na čo nemáme čas, pretože by ste dneska nemohli ísť potom na ten Šarišský hrad. Ale možno niekedy inokedy. Táto lingvistická práca je častokrát veľmi dobrodružná, pretože si vyžaduje to, aby sme žili s ľuďmi z inej kultúry, spoznávali ich zvyky, spoznávali ich jazyk. Ale samozrejme, máme pritom ešte aj rôzne pomôcky, napríklad fonetickú abecedu, ktorou sa dajú zapísať všetky zvuky, ktorá pomáha potom pri vytváraní tej skutočnej abecedy. Ale ešte možno zložitejšie, ako zmapovať daný jazyk, je preložiť Bibliu. Prečo? Pretože medzi tým obdobím, kedy bola Biblia napísaná, a tým prostredím, v ktorom tí ľudia dnes žijú, je obrovská priepasť. Tá priepasť je napríklad jazyk, ktorý je odlišný od toho jazyka, ktorý sa používal v biblických dobách. Denný život, história, náboženstvo, typ krajiny, príroda, to všetko je častokrát veľmi, veľmi odlišné. A úlohou toho prekladateľa je preniesť zmysluplný preklad, teda z jedného brehu na ten druhý. Aby ste si to vedeli predstaviť, tak si urobíme teraz takú malú školu prekladania. Predstavte si, že existuje taký jazyk v západnej Afrike, ktorý nepozná žiadne abstraktné výrazy. Čiže slovo ako radosť v tomto jazyku neexistuje. Samozrejme, že títo ľudia radosť prežívajú. Tuto bratovi a sestre, keď sa narodilo dieťa, tak určite prežívali radosť. Milím sa? Nemilím sa? No a keby on bol nie tuto odtiaľto, ale bol by tam z tej západnej Afriky, tak pravdepodobne by vybehol, ja neviem, na ulicu alebo ku svojim známym a povedal by im: moje srdce sedí v oleji. Narodil sa mi syn, moje srdce sedí v oleji. A všetci by tomu rozumeli, pretože to je spôsob, ako oni vyjadrujú radosť. Moje srdce sedí v oleji. To nie je to, že mu je teplo, alebo že, neviem, sardinky v oleji, ale že jednoducho sa teší. No ale teraz si predstavte to, že ste prekladateľ Biblie a prekladáte verš Hlas vestujem vám veľkú radosť. Čo teraz? Skúste mi pomôcť. Ako sa z tejto šlamastiky dostať? Čo by ste spravili? Vidím, že sú tu nejakí takí, ale málo odvážni prekladatelia, ktorí si tu niečo aj hovoria. Hľa, čo vám teraz poviem, posadí vaše srdcia do oleja. Áno, to, čo chcel anjel pastierom povedať, bolo radostné. Malo im to priniesť radosť. Títo ľudia, keď počuli tieto slová, vedeli, že tá zvesť, ktorá bude nasledovať, bude radostná a posadí ich srdcia do oleja. Mám pre vás aj iný príklad. A ten je trošku z inej kategórie. Nejedná sa o situáciu, keď nemáme slovo. Hej. Chýbalo slovo radosť. Ale slovo existuje, ale môže mať úplne iný význam. Tak si teraz porovnáme také tri kultúry. Slovenskú, tú ghánsku, africkú a to posledné je Papua Nová Gvinea. Sa mi tam nezmestilo, tak som dal tam takú skratku. V každom jazyku existuje takéto slovo, ktoré označuje tento zvuk. To je klopanie. A keď ho chcete zistiť, tak zaklopkáte a ľudí sa spýtate, že ako sa to povie a oni vám povedia, že to je klopať. No lenže, keď niekto napríklad zaklope na dvere, tak v každej kultúre to môže mať úplne iný význam. Na Slovensku, keď niekto zaklope na dvere, to znamená, že chce vojsť. Ale v Ghane, keď niekto zaklope na dvere, to znamená, že to je zlodej. A keby ste v Papui Novej Gvinei začali klopať na dvere, tak by nechápali, že o čo vám ide, lebo by si mysleli, že asi skúšate kvalitu dreva, alebo proste vôbec žiaden zmysel by im to nedávalo. A teraz si predstavte, že už ste sa dostali až do zjavenia, už poslednú knihu Nového zákona prekladáte a tam je takýto verš, hlas, stojím pri dverách a klopem. Samozrejme, že nechcete, aby si tí ghančania mysleli, že pán Ježiš je zlodej a že ich prišiel okradnúť. Alebo nechcete, aby si Papuánci mysleli, že tak pán Ježiš bol tesárov syn, mal takú chorobu z povolania všade skúšať kvalitu dreva. Tak čo by ste urobili? Niekedy ľudia hovoria, že tak preložme im len ten význam. Hľa, stojím pri dverách a chcem vojsť. To by sa dalo urobiť, lenže skúste si to predstaviť v slovenčine. Taký verš. Hľa, stojím pri dverách a chcem vojsť. No a ja si poviem, ja sedím vnútri, ako ja mám vedieť, že ty chceš vojsť? Možno trošku lepší spôsob by bolo sledovať zvyky, aké ľudia majú. A tak by sme zistili, že na Slovensku, keď niekto chce vojsť, tak zaklope. Ale v Gáne, keď niekto chce vojsť, tak zavolá. Príde k domu a zakričí na vás. Teraz vám poviem takú perličku. Naši kolegovia, keď k nám prišli na návštevu, tak vedeli, že u nás sa klope, ale u nich sa volá. A nevedeli, čo majú urobiť. Či nám majú zaklopať, alebo majú zavolať. Pretože keď by nám zaklopali, tak my by sme tomu rozumeli, ale tí ľudia, ktorí by ich videli v tej dedine, že tento ide vykradnúť misionárov. A zase, keď na nás zavolajú, tak neboli si istí, že či pochopíme, že o čo im vlastne ide. Tak vyriešili to takým geniálnym spôsobom, že prišli k našim dverám a zakričali, že klopem. No a v Papui Novej Gvinei tam ľudia, keď chcú vojsť, tak zakašľú pred vašimi dverami. Hej. Čiže teraz, keď niekto tuto zakašľa, tak to znamená, v Papui Novej Gvinei by hneď niekto zakričal ďalej. Možno sa vám to zdá podarené a smiešne, ale oni sa presne takto isto usmievajú nad tým našim zvykom, že vyklopkávame na dvere. Je také zlaté, že prídeme k dverám a klopkáme. Našim cieľom je to, aby Božie slovo, ten poklad, ktorý je v ňom skrytý, aby bol odomknutý pre každého človeka. aby každý človek mal príležitosť a šancu spoznať Pána Boha, spoznať Jeho lásku. Lenže ako som spomínal, zostáva ešte 2078 jazykov, kde toto ešte nie je pravda. Kde ľudia ešte ani len nemôžu očakávať na nejaký preklad Biblie, pretože ešte nezačal. A tak vznikla taký plán, taká vízia, ktorá vznikla v roku 2000. V roku 2000 to naši kolegovia tak nejak vyrátali, že ak by sa Biblia prekladala takým istým tempom ako doteraz, tak do roku 2150 by to trvalo, kým by bola preložená Biblia do všetkých jazykov. 150 rokov oproti 2000 nie je až tak veľa, ale keď si uvedomíme, koľko ľudí, koľko generácií ešte zomrie v beznádeji, tak sme si povedali, že to je dlhá doba. Tak vznikla taká vízia, ktorá sa volá Vízia 2025 a tá hovorí, že do roku 2025 chceme začať s prekladom Biblie do všetkých jazykov. Možno sa vám to teraz dá taký až nerealistický cieľ. Poviete si, že čo za hlúposť ste si to vymysleli na seba, aký korbáč. Ale my sa nespoliehame na seba. My sa spoliehame na to, že toto nie je náš cieľ a naša túžba, ale to je Boží cieľ a Božia túžba, pretože On chce, aby všetky národy mohli spoznať Jeho. A to, čo mi dodáva nádej, je to, že som presvedčený, že tu dnes medzi vami sú ľudia, ktorí ešte o tomto pláne ani len nepočuli. A to, že dnes o ňom počujete, je šanca, aby ste sa do ňoho mohli zapojiť, aby ste mohli prispieť k tomu, aby sa to podarilo. Aby naozaj všetci ľudia na tejto zemi mali prístup k Božiemu slovu v jazyku, ktorému najlepšie rozumejú. A to zapojenie môže byť dokonca veľmi konkrétne a veľmi osobné a môže byť cez človeka, ktorého veľmi dobre poznáte, ktorý tu medzi vami sedí, ktorý je tu doma a vy sa môžete stať súčasťou jej služby. A bude to vaša spoločná služba. Aby som teraz chcel odozdať slovo Zuzke Novákovej, ktorá by nám teraz povedala niečo o tom, akým spôsobom by ona chcela prispieť k tomu, aby naozaj všetky národy na tejto zemi mohli mať Božie slovo vo svojom jazyku. Zuzi, poď.
Selamat pagi. Saya Zuzana Novákova, saya dari Slovakia. Saya bisa bicara bahasa Slovak dan bahasa Inggris. Saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Tak, to bol krátky príhovor. To je všetko asi, čo viem povedať indonésky. Aj keď pôjdem na to miesto, kde by som mala ísť, tak nebudem rozprávať len týmto jazykom, pretože ľudia tam hovoria miestnym dialektom ambonéštinou. Vlastne som sa vám pozdravila, predstavila som sa, povedala som, odkiaľ pochádzam a povedala som, že hovorím slovensky, anglicky, ale nerozumiem indonésky. Chcela by som využiť túto príležitosť, keď tu stojím, na to, aby som sa vám poďakovala za to, že sa s vami môžem podeliť o to, čo som v živote v poslednej dobe prežila. A zároveň chcem poďakovať vám všetkým, ktorí ste boli a aj ste takými misionármi v mojom živote. A možno vy si to ani neuvedomujete, že Boh na mne skrze vás pracoval. Prečo som sa ja rozhodla zapojiť do práce, ktorú koná Boh skrze Wycliffe pracovníkov? Bol to v mojom živote taký dlhodobejší proces, taká prvá túžba Zapojiť sa do tejto práce bola asi v roku 2004, keď som sedela asi tam, kde sedí teraz môj ocino. A sedela tam predtým, ja som tam sedela a Evka Uliakijová nám hovorila o tom, ako pôjde do Thajska a ja som si tak pomyslela, ja by som tak rada šla, keby som tak mohla ísť, len som presne nevedela, že ako by som sa ja mohla zapojiť, veď až tak veľa toho neviem a tá práca mi príde veľmi zložitá. Ale tá túžba tam vtedy bola a v priebehu už uplynulo dosť veľa rokov a za tie roky tá túžba nezmizla, skôr naopak, zintenzívnila sa a Boh počas celé tie roky na mne pracoval a pripravoval ma a s tou prípravou ešte aj pokračuje. A až minulý rok, myslím si, že v septembri, som ako dozrela tak na to, že som napísala teda Jarovi, tak Jaro, ja by som tak chcela ísť. A on hovorí, no, tak dobre, tak čo by si asi chcela robiť, alebo čím môžeš prispieť? A ja hovorím, tak viem tak učiť angličtinu a to je asi tak všetko. On hovorí, učiteľov treba, poď, vyber si, kde môžeš ísť, môžeš ísť do Ghany alebo do Indonézie. Dal mi tam ešte, myslím si, že to boli asi také ponuky. A ja som tak uvažovala a modlila som sa a rozhodla som sa, že pôjdem do Indonézie, pretože tam bola tá potreba učenia angličtiny. Indonézia je pre mňa dosiaľ nepoznaná krajina. Je to najväčšia moslimská krajina na svete. Je to obrovské súostrovie, ktoré zahŕňa viac ako 17 500 ostrovov, z toho 7 000 ostrovov vôbec nie je obývaných a žije tam viac ako 230 miliónov ľudí. A je to vlastne aj, tak ako ja rozpomínal, jedna z krajín, kde je najväčšia potreba prekladu Biblie do jazykov národnostných menšín, pretože tam žije viac ako 3 000 etnických skupín, viac ako 300 etnických skupín a hovorí sa tam viac ako 300 jazykmi miestnymi. Konkrétne ja by som mala ísť mala by som ísť na ostrov Ambon, ktoré je súčasťou provincie Maluku. Tam vidíte, tam je to naznačené ako Malukas. Je to provincia, kde žije asi okolo 1,5 miliónov ľudí. 50% ľudí sa hlási ku kresťanstvu a 50% k islamu. A my by sme konkrétne s našim tímom mali ísť do mesta Ambon. Mestečko Ambon vyzerá takto, asi, to je jeden pohľad. Je trikrát väčšie ako Prešov, žije tam viac ako 330 tisíc ľudí. Je to miesto, v ktorom pracuje skupina Wycliffe misionárov, ktorí tam veľmi úzko spolupracujú s miestnymi prekladateľmi. A takisto sú vo veľmi úzkej spolupráci s miestnym protestantským zborom, ktorý si prácu týchto prekladateľov veľmi váži. V tejto oblasti, v oblasti Maluku, je asi 136 jazykov, ktorými rozprávajú ľudia v počte skupín od 200 až do 200 tisíc. Takže tá potreba prekladu do jazykov národnostných menšín je naozaj veľmi veľká a konkrétne v tomto mieste v Ambone sa pracuje na preklade do jazyku ambonéskeho, ambonéze Malaj. možno si poviete, tak na čo tam prekladať tú Bibliu, keď oficiálnym jazykom je indonéský jazyk, a protestantská cirkev tam káže a má v jazyku indonéskom, tak na čo ten preklad? Ale keď v septembri minulého roku sa dal do rúk ľuďom nový zákon, konkrétne Lukáš a Skutky svätých apoštolov, len tieto dve knihy, a kázalo sa v jazyku ambonéskom, ľudia boli z toho úplne prekvapení, keď začali Bibliu čítať a uvedomili si, že Boh nie je niekto, kto je im vzdialený, ale niekto, kto im rozumie, kto rozumie ich každodenným situáciám a kto aj hovorí do ich každodenných situácií. A pastori v tom miestnom protestantskom zbore si zistili, že tí ľudia reagujú na Božie slovo oveľa citlivejšie, keď sa káže v jazyku ambonéskom, ktorým oni bežne rozprávajú. Takže to je asi to, čo sa deje teraz v meste Ambon a v tejto provincii Maluku skrze misionárov Wycliffe. A čo tam budem robiť ja? Alebo prečo tam idem robiť ja? Prečo tam idem ja? Ja som sa rozhodla zapojiť do podporného tímu, ktorý sa volá Discovery Christian Engagement Team. Tento tím má 8 členov. Je to medzinárodný tím. Je tam 6 Američanov, 1 Austrálčan a ja Slovenka. A samozrejme, že za to obdobie, ktoré tam budeme, za tých 7 týždňov, ktoré tam budeme, my určite nepreložíme Bibliu, a určite nie v 8, ale pripojíme sa k tomu týmu, ktorý už tam je a ktorý už tam pracuje a budeme zapojení do spolupráce s miestnym zborom. Budeme pomáhať aj na prieskume, pretože sa pripravuje preklad do ďalších jazykov. Budeme takisto pomáhať s prekladom, s nahrávaním textov a takisto aj s prepisovaním textov, s prípravou materiálov pre deti a takisto s distribúciou materiálov, ktoré sú už pripravené. A jednou z najväčších potrieb ľudí v miestnom zbore je učenie sa angličtiny. Takže pevne verím, že Boh si ma môže použiť najmä v tejto oblasti. Prečo vlastne tam idem? Tak hlavným cieľom je aj vlastne pomôcť tomu miestnemu týmu. Pevne verím, že za tých 7 týždňov Boh bude si nás môcť použiť na to, aby splnil svoj účel aj skrze nás na tomto ostrove. Ale ja mám stále taký pocit, že ja tam idem viac prijať a idem sa tam viac naučiť, ako idem dať. Keď sme boli na Ukrajine, tak boli sme tam len 10 dní, ale Boh skrze miestnych ľudí a skrze členov vlastne nášho tímu na mne veľmi pracoval. Veľa som sa dozvedela o ňom a veľa som sa dozvedela o sebe. Takže ja mám pocit, že ja idem do jednej obrovskej triedy, kde ma bude učiť Duch Svätý a Boží ľud. A kedy by sme mali ísť? Tak mali by sme ísť vlastne toho 15. júna a vrátiť by sme sa mali 8. augusta, čiže to obdobie je dosť krátke. A 7 týždňov.
Takže ako ste mali možnosť počuť teraz, tak Zuzka prežila to, že Pán Boh ju volá. Volá ju k tomu, aby išla a pomohla tým, čím ju Pán Boh obdaril. Jej skúsenosťami, jej vzdelaním. Ale ako je to tu napísané, Pán Boh nepovoláva solistov. To nie je len, že jedna Zuzka zo Slovenska pôjde a niečo urobí, pretože keby to aj chcela urobiť, tak to neurobí. Pretože cirkev je telo. A Pán Boh misiu položil nie za úlohu jednotlivcov ani organizácií, ale dal to za úlohu cirkvi. A ja vás chcem preto povzbudiť, aby ste ako cirkev, ako zbor, v ktorom je Zuzka doma, aby ste boli tým jej tímom. Viete, misia je ako strom. Strom má krásne konáre, na ktorých dozrieva ovocie a častokrát sa na tých misionárov pozeráme ako na tie konáre, na ktorých sa rodí to ovocie. Lenže aj ten strom potrebuje kmeň a potrebuje korene. Tie korene to sú také neviditeľné časti toho stromu, nikto ich nevidí, hej, sú pod zemou, sem tam kúsok z nich trčí kdesi, ale väčšinu tých koreňov nevidíme. Sú schované kdesi v zemi. A to sú tí modlitební a finanční partneri našich misionárov, ktorých možno nikto nevidí, ktorí chodia každý deň do svojej práce, kde poctivo pracujú a za svoju prácu dostávajú plat. A z toho platu niečo prispejú na misiu. Alebo sú to ľudia, ktorí v skrytosti svojich komórok sedia a nesú misionárov na modlitbách. Žiaden strom nemôže existovať bez koreňov. Zuzka potrebuje korene, ktoré jej dajú stabilitu a ktoré jej dajú výživu. Tak vás chcem pozbudiť k tomu, aby ste sa aj vy pridali do tohto spoločného diela, pretože to nebude jej dielo, ale bude to vaše dielo, ktoré cez vás a vo vás pôsobí Pán Ježiš Kristus, ktorý má všetku moc na nebi aj na zemi. Nejak mi zlyhala táto prezentácia, pretože inde chodia tie veci, ktoré som čakal, že budú chodiť inde. Ale to, čo som chcel povedať, je, že môžete sa zapojiť buď tým, že sa budete modliť, alebo sa budete, alebo prispiejete na jej službu. Možno pár eurami, ktoré viete zo svojho rodinného rozpočtu oddeliť. Pán Boh nepozerá na výšku daru, ale na ochotné srdce. Pretože ochotného darcu miluje Boh. Ten, ktorý dáva s radosťou. A možno niekto z vás uvažuje, že by jej aj nejakým praktickým spôsobom pomohol. A myslím si, že aj k tomu bude príležitosť. Hej, to možno bude, neviem, bude potrebovať odviesť na letisko, alebo vyzdvihnúť z letiska, alebo bude potrebovať rozposlať nejaké alebo rozdať túto v zbore nejaký list, ktorý odtiaľ pošle, alebo nejakú inú praktickú pomoc. Môžete sa zapojiť do jej tímu aj takýmto praktickým spôsobom. My sme sa snažili do každej lavice dať také papieriky, prázdne papieriky a aj ceruzky. Ak cítite to, že Pán Boh si aj vás chce použiť v tom jej tíme, tak môžete na ten papierik teraz napísať svoje meno a poprípade telefónne číslo, aby ona vedela, že kto z vás by chcel ju nejakým spôsobom podporiť. Ak by ste ju chceli podporiť aj finančne, tak tam dajte len takú fajočku, alebo krížik, proste nejakú takú značku. A kľudne to necháte tam v laviciach, ona si to potom pozbiera a podľa toho bude vedieť, že kto z vás by chcel nejakým spôsobom byť jej koreňmi. Ja by som chcel na záver povedať len to, že dielo, v ktorom stojíme a v ktorom sa snažíme nasledovať Pána Ježiša Krista, nie je dielo, ktoré je odsúdené na zánik alebo odsúdené k neúspechu, ale naopak sme presvedčení, že to je dielo, ktoré je odsúdené k úspechu. A tú nádej a tú vieru nám dodáva Božie slovo, ktoré hovorí, že raz pred baránkovým trónom budú stáť ľudia z každého kmeňa, z každého národa, z každého jazyka. A som presvedčený, že raz v nebi budú stáť ľudia, ktorých nepoznáte, ale ktorí vám budú vďační, pretože ste stáli na modlitbách a finančne za Zuzkou, možno za ďalšími misionármi, ktorí do takýchto krajín idú a týmto ľuďom slúžia. A ja sa teším na ten moment, keď budeme sedieť pri tej slávnostnej večeri a to nebo bude úžasne farebné. Nebude také jednofarebné, ako sme tu dnes, my všetci jednofarební, ale bude farebné a bude plné ľudí z každého kmeňa, ľudu a jazyka. Ďakujem vám za vašu pozornosť a prosíme o to, aby ste už teraz začali zápasiť za spasenie týchto ľudí, ktorým bude Zuzka slúžiť. Amen.